Каліграфія, канешне, існуе шмат стагоддзяў, кожны народ пісаў па-свойму. Безумоўна, беларусаў таксама было сваё разуменне літары, і мы яго звязваем з іменем таго ж Францыска Скарыны і іншых друкароў. Дзякуючы таму, што Остако, каторыя займаліся плакатам, літарай, пісьменствам, узнікла менавіта цікавасць да пісьменнай літары. Што гэта такое? Што яна выказвае? Як яна выказвае? Як яна павінна выглядаць? У кожнай літары можа быць свой характар, свой погляд, свой твар. Яна можа быць, в принципе, прыроўнена да нейкіх чалавечых эмоцый. І вось калі гэта ўсё склалася разам, мастацтва літары, гэта паскорыла, павялічыла, памножыла, паглыбіла здабленне кнігі. В Беларусі любяць кнігу, яе вельмі шануюць, яе выпускаюць, шмат выдавецтваў існуе, і ўвогуле мастацтва кнігі для беларускай графікі і ўвогуле для беларускага лінчага мастацтва вельмі важкае. Як выглядае кніга, як мы яе адкрываем? Звяртанне да нашай гісторыі, а можа маем і можам адзначыць пэўныя беларускія асаблівасці, дае штуршок для стварэння зноў-такі сучаснай кнігі. І нават там ёсць мастацтва літары, таму што подпіс мастака – гэта тая ж самая каліграфія. У гэтым рэчышчы развіваецца каліграфічнае мастацтва не толькі ў Беларусі, але ва ўсіх нашых суседніх краінах, у тым ліку і ў Расіі, і ў Кітаі. Каліграфічны подпіс як адметнасць асобы творцы.